Sveiki žinių radio klausytojai, čia sveikatingumo motivatorė Vlada Musvidaitė ir laida Sportuok su Vlada. Kalbame tokia tema. Kaip prisiversti judėti, kai dirbi sėdimą darbą. Ir į studiją atlėkė, galima sakyti, atbėgo, nes vėlavo Antonas Nikitinas, multimodalinio judėjimo propaguotojas.
Taip, tikriausiai.
Tai kas tai yra multimodalinis judėjimas? Pasak tavęs.
Pasak manęs ir nepasak manęs. Čia yra šiaip mokslinis terminas, kurį naudoja daugybė Europos šalių. Multimodalumas, angliškai multimodality arba intermodality. Tai yra galimybė pasirinkti, kaip nori judėti mieste arba šiaip kaip nori judėti. Tai galimybė pasirinkti judėti kojomis, tai yra eiti, bėgti, nežinau, minti, dviratį, judėti paspirtuku. Arba rinktis kitus būdus, arba juos miksuoti, kitus būdus tai viešasis transportas, tai gali būti automobilių dalinimasis, tai gali būti taksi, pavežėjimo paslaugos, ar na, galiausiai automobilis, arba juos ir miksuoti. Tai yra pavažiuoti kartais kai kur iki savo automobilių, iki aikštelės, pastatyti, palikti automobilį, persisti į viešą, išlipti stotelę anksčiau, paeiti ir taip toliau.
Ir pats, aišku, neturi automobilio.
Ne. Kaip atspėjai.
Tai matai, kad visas vėluojantis taip galėjai, nežinau. Ir vat kaip tenka vat gyventi su tuo, kad kai tu tiesiog pasirinki tokią gyvenimo kryptį, neturėti automobilio?
Lengvai. Viena vertus lengvai, nes piniginė pilnesnė, arba gali tos pinigus skirti kitiem dalykam, nes ir sutaupai.
Mėginai skaičiuoti?
Mėginau skaičiuoti ir skaičiuoja ir mano draugai, ir beje tie, kurie atsisako automobilio, sako, nu velnės, kiek sutaupau pinigų.
Nu pavyzdžiui.
Keliai šimtais eurų kartais sutaupo, nes kai skaičiuoti kurą, jeigu taip paprastai taip. Ar ne, tai tada galbūt ir atrodytų, kad nesutaupai, arba car sharingas, automobilių dalinimasis, jisai gerokai brangesnis atrodo, ar ne? Gauni ten 100 eurų sąskaitą mėnesio gale, pakankamai daug važinėjęs ir galvo, o kiek čia daug, bet tada, kai paskaičiuoja, kad automobilis kainuoja ne tik kuras, kuris kainuoja, na, statistiškai matyt daugiau nei 100 eurų per mėnesį žmonėm, bet kainuoja draudimas, kainuoja įsipilti langų plovimo skysčio, kainuoja parkingas, kainuoja laikas ieškant vietos, kur sustoti ir pastatyti automobilį, kainuoja draudimas ir daugybė kitų priežiūra, padangos ir na...
Bet čia dabar, iš karto dabar girdžiu, dabar važiuoja vat, automobilės ir galvoja, va, neturi va. Galbūt šeimos, tai ar turi vaikų?
Ne, neturiu.
Nu va, o kaip tada būtų, kaip galvoja?
Tada galėtų būti įvairiai, aišku, įvairių scenarijai ir...
ne, bet... tai aišku, galėtumėt vaikščioti visi kartu.
Žinoma, pažįstu žmonių, kurie veda vaikus ir vis dar yra daugybė žmonių, kurie vaikus į darželį veda pėsčiomis, viešuoju transportu, tai nėra taip, kad visi mieste važiuoja, veža vaikus į mokyklas, darželius, būrelius ir taip toliau automobiliais. Tai, na, toli gražu. Tokių žmonių, na, mes darome, aš dirbu įmonėje susisiekimo paslaugos, kurie organizuoja miesto transportą, miesto judėjimą, įvairiais pjūviais nuo viešojo transporto iki automobilių, šviesoforų valdymą ir taip toliau, ir mums įdomu, kaip žmonės keliauja į darbą. Na, ir mūsų tyrimai rodo, kad tie, kurie važiuoja automobiliu, tik apie penktadalis maksimum jų turi tarpinių sustojimų pakeliui į darbą. Tai reiškia, na, matyt veža arba savo antrą pusę į darbą, arba vaikus, arba dar kažką. Tai didžioji dalis absoliuti net ir automobilių vairuotojų, na, vaikų neturi arba neturi tarpinių sustojimų. Tai čia labai įdomi statistika yra visiems, yra dalis taip ir mes tikrai, aš nesakau, kad automobilis yra didis blogis, aš mėgstu vairuoti ir pats.
Bet kartu tai automatiškai esu dar viena girdėjusi, kad taip. Žmonės, kurie neturi automobilio, yra savotiškai laimingesni.
Yra ir tokia statistika. Daugybė šalių darosi irgi tokį laimės indeksus įvairius arba šiaip tyrimus ir berods paskutinis Olandų atliktas tyrimas sako, jog tie, kurie važiuoja dviračiu, yra laimingiausi. Na, jie jaučiasi
dviračiu.
Dviračiu, jo. Antri pagal yra pėstieji, treti jau automobiliai ir viešo transporto yra bent jau Olandijoje mažiausiai laimingi. Matyt, dėl tam tikrų ir viešo transporto dalykų, bet šiaip važiuojantis dviračiu, minantis yra laimingiausi žmonės ir na, nenostabu, nes na, minant dviratį ir gerieji hormonai, laimės hormonai tikrai išsiskiria ir einant ar važiuojant dviračiu, man atrodo, yra įdomiausia tai, kad tu gali patirti miestą vis kitaip, atrasti jo spalvas, atrasti...
Pavyzdžiui, atrasti grožius, lietų, kai atrasti tu lietų. Skubi į labai labai svarbų susitikimą ir tu dėvi suknelę, pavyzdžiui. Ne?
Taip, na, žinot, nuo lietaus nepabėgsi. Žinoma, aš nesakau, kad visos yra situacijos, dėl to tas multimodalumas yra gal geras dalykas, kad matai už lango lyje, pasižiūri, štai už 100 metrų yra automobilių dalinimosi automobilis, o jeigu nėra pusės kilometro atstumu, kvieti taksi arba pavežėjimo paslaugą ir važiuoji ir judi, jeigu nespėjai susitikimą, kaip aš pamatęs, kad man kokių 15 minučių ėjimo iki čia, tiesiog šiek tiek paskubini save ir prasilieki. Kojas geriausias transportas šiaip.
Bet šiaip vat, automatiškai tada turi ir galvoti, tarkim, su savimi, ne? Kuprinė, ne? Kuprinė Taip. Turėtų būti patogi.
Taip.
Va čia yra turbūt vienas iš tokių, vat, pat iš praktinių pavyzdžių. Pavyzdžiui, dabar žmogus, va, tarkim, tavęs beklausant, Taip. Sako, geras, ir aš jau nebenoriu automobilio, viskas.
Taip, parduodu, o kiek pinigų galima pardavus automobilį?
Jaka, nu tai gerai. Taip, tarkim, ir kokie vat, praktiniai patarimai būtų, vat, už ir prieš?
Tai praktiniai, žinoma, kuprinė visada yra geriau negu kažkoks rankinukas tašė, nes ją yra šiek tiek sunkiau.
Na, nes ją gali palikti, pirmiausia, kuprinė, tai žinai, ant pečių.
Kuprinė visada ant pečių ir aš tikrai turiu įpratį kuprinę ir ant abiejų pečių tam, kad stubras tiesiau lygiau ir taip toliau. Tai šitas kuprinė. Avalynė, na, tokia turi, aš tai, pavyzdžiui, mano darbas, aišku, leidžia šiek tiek patogesnė avėti sportbačiai ar kažkas panašaus, bet manau, kad šiaip kiekvienas turim rinkti avalynę, kuri būtų patogi pirmiau nei graži, bet šiais laikais rasti ir patogi ir graži tikrai lengva. Ir viskas, o daugiau ką, na, mes nuo 1 metų mokam vaikščioti, o praseiti, na, rekomenduojama 10 000 minimum žingsnių praeiti, kuo daugiau, tuo geriau. Ir kartais paradoksas ir labai dažnas, ar ne? Mes mokame už sporto klubą 100 eurų per metus tam, kad nuvažiuotume automobiliu, tam, kad pamintume stacionarų dviratį arba paeitume tą keliu, kuris niekur nenuveda, ar ne? Tai galbūt kartais geriau, na, kažkurį laiką.
Beje, mes mokame ir tada dėl laiko stokos nenuvažiuojame tenais.
Be to ir tai. Jo, ir dar prastovime galbūt dalį laiko spustise, nervindamėsi, kad štai galėtume prasmingiau savo laiką išnaudoti. Aišku, galima labai prasmingai išnaudoti laiką spustyje, kai sėdi viešajame transporte, nes gali skaityti knygą, gali tobulėti, gali žiūrėti į miestą, susipažinti su nuai žmonėm, na, įvairių gali būti scenarių. Bet jo, bet tas miesto patyrimas, man atrodo, yra vienas geresnių atradimų. Einant arba važiuojant dviračiu, nes tu tiesiog kažkaip gal labiau jautiesi bendruomenės dalis ir nesijauti kaip čia sakyti, toks atribotas arba, na, kad na, turi čia pestieji vaikšto, dar kažkas tau trukdo, tai kartais automobilių vairuotojai dėl stresinių būklių, mes visi, na, kiekvienas iš mūsų patiriam stresą darbe, prasėjimas 10-15 minučių gali tikrai padėti pravalyti mintis, aš tai, kai man blogai, aš einu.
Arba o žiemą važinėjai dviračiu?
Kartais taip. Nepaisant ir sniego, iš tikrųjų, na, viena vertus yra ir padangų žieminių, tai galima taip, važiuoti. Taip. Kita vertus ir su vasariniam įmanoma važiuoti.
Nu, bet gal ir net sunku gyvaikščioti.
Kartais sunku ir vaikščioti, ir sunku, žinoma, ir važiuoti, bet tiesiog žiemą važiuoja kitaip šiek tiek. Tu ir apskritai, na, čia dar platesnė tema apie važiavimą dviračiu ir galim palyginti, na, Olandija arba Danija arba tą pačią Švediją, kur taip, yra kultūra važiavimo dviračių ir likusia šalis, kur tokios kultūros nėra arba jinai tik tai vystosi, tai važiavimo dviračių būdas yra šiek tiek kitoks, nes tarkim net ir Olandai turi 2 skirtingus žodžius apibūdinti dviratininkams. Vienas yra tie dviratininkai, kurie yra sportininkai, kurie su timpom visom ir važiuoja su šalmais ir ten skuba, o kiti dviratininkai yra tie dviratininkai, kurie naudoja dviratį kaip jie netgi vadina, kad dviratis yra tiesiog greitesnis būdas eiti pėsčiomis. Nu, vat, Tiesiog.
Neblogai, bet dar reikėtų, žinai, tai, rasti, kur palikti tą dviratį.
Oi, pastatėm mieste beveik 2000 dviračių stovų, tai labai lengva prirakinti dviratį dabar jau tikrai mieste ir kuo toliau to bus lengviau, nes tęsim tą programą, tai čia...
Taip, tai žodžiu, tokie dviratininkai, kurie tiesiog greičiau vaikšto,
greičiau
galima
vaikšto.
Sakyti, kabutėse.
Ir tai nėra lenktynės, pas mus ir aš pats pagaunu kartais tikrai, kad tu kažkur skubi labai dviračių važiuodamas, nes tas skubėjimas kažkoks, bet iš tikrųjų, na, tu gal minutę dvi greičiau atvyksti kažkur labai skubėdamas, o neskubėdamas ramiai, nesuprakaituodamas itin, vėlgi važiuojant dažniau dviračiu ir tas prakaitavimas, ar ne, kai kam yra tikrai, na, sako, kaip aš va čia atvyksiu į darbą, kuriame nėra dušo, arba gal ir yra dušas, tai kaip čia man dabar persirenginę atvežtis aprangą, ką dabar man daryti, ar ne, tai iš savo patirties ir savo tam pažįstamų patirties, kad vien savaitės arba dviejų užtenka pavažiuoti dviračiu, atrandi savo tempą, kai tu tiesiog tu labai lengvai išyli, bet tu nesukaisti ir nieko neatstinka. Ir na, daugybė žmonių gali važiuoti ir su kostiumėliu.
Bet dabar daugelis įmonių jau turi įsirengę darbuotojams.
Taip.
Bet ar pastebi, kad jau pradėjo įmonių vadovai investuoti į darbuotojų sveikatingumą?
Taip, ir iš tikrųjų labai džiugina, kad įmonės vis labiau domisi ir tos apklausos, kurias mūsų įmonė daro, tai tas apklausos...
Nu, automobilio vietos brangio, supranti, tai reikia tada kažkaip jau, kažkaip reikia jau įmonės lėšas.
Ir šiaip motyvuoti žmonės, ar ne?
Taip.
Kitaip judėti ir manau, kad žmonės, kurie daugiau juda, yra sveikesni, mažiau serga ir įmonės laimi gerokai daugiau negu tos, kurios negalvoja apie investavimą ar kažkokį skatinimą ir matom, kad ir įmonės dalyvauja įvairiose ir dienos be automobilio ar Europos judumo savaitės renginiuose ir skatina judėti kaip nors kitaip ir pati, žinai, su įmonėm irgi dirbi įvairiais kampais ir jos atranda tų privalumų ir iš tikrųjų labai nuoširdžiai ir labai džiugina, kad labai nuoširdžiai pradeda domėtis įmonės, kaip, na, ką reikėtų padaryti ir kartais darbuotojai patys net nežino, kad yra dušas pas juos ir jie mums rašo, kad, na, mes nevažiuojam
tai
dviračiu,
dušas,
nes
dušo. Dušas dušu, bet taip. Kad darbuotojai nežino, kur yra laiptai, pradėkime nuo to.
Taip, ir tai.
Bet esu skaičiusi paskaitą 15 aukšte.
Taip.
Ir įsivaizduokite, darbuotojai nežinojo, kur yra laiptai.
Neįtikėtina.
Tursai, nes tai pirmiausia dėl saugumo jau bent
taip,
reikia žinoti,
taip,
čia vienas.
Taip.
O čia lipti 15 aukštą, o dar, tu dar siūlai čia be automobilio būti. Tai kur aš tą dviratį galbūt padėsiu?
Tu padėsiu arba kur gausiu.
Gerai, bet buvo kita mada, buvo paspirtukai.
Taip, labai gera mada.
Aha, mačiau, kiek žmonių krito ir mačiau, kaip iš tikrųjų žmonės nesugebėjo susidoroti galbūt su paspirtukais.
Ir nesugebėjo, ar ne? Ir tikrai bumas.
O turime kažkiek statistikos? Ar...
Statistikos, kiek sugebėjo, kiek nesugebėjo, dėja neturime, nes na, jinai tokia yra tarp kitos statistikos gali būti paskendusi ir ta kažkokių ypatingų didesnių sužalojimų.
Bet tas bumas tai tikrai buvo, jau visi pamatė.
Ir jisai buvo ne tik Lietuvoje, ne tik Vilniuje, jisai buvo na, visame pasaulyje, galima sakyti, arba na, vakarų Europoje visoje tikrai buvo nuo Amerikos iki bet kurios Europos
sostinės. Bet čia sportas?
Elektriniai paspirtukai, aš manau asmeniškai, kad tai nėra sportas, bet tai yra puikia alternatyva judėjimui. Tas paspirtukas iš tikrųjų šiek tiek ir išlaisvina, nes na, tu gali čia pavažiuoti paspirtukui, kartais jis nusėda ir gali tekti
išskirtis. Labai juokiuosi, kai, nu, dabar, su šypsana iš tikrųjų, ne piktai. Kaip vat, jau matau, kad yra tai tikrai elektrinis paspirtukas ir yra vat, kalnas ir vat, išsikrovė.
Ir reikia spirtis.
Reikia spirtis, suprantu.
Aš taip pas neturiu elektrinio paspirtuką, esu keletą kartų pabandęs ir iš tikrųjų gal žmonės, čia vėlgi, čia bendros tokios atsakomybės ir gal eismo kultūros klausimas ir bendrai na tokio draugiškumo ar buvimo kartu keliuose ar viešose erdvėse, ar ne, nes nesupratimo, nes iš tikrųjų kartais gali būti sunku jį suvaldyti, ypač kai jis važiuoja pakankamai greitai ir įsibėgėja pakankamai greitai, aš turiu spiriamą paspirtuką, tą, kur tikras yra, na, vadinu, kur tikras ir kurį jau reikia, jau jeigu ką, žodžiu, ir ant borto užsikelt, aišku, visus reikia, bet Tai tas irgi labai, labai keista yra, kad toks tarpinis variantas tarp dviračio ir pėsčiomis ėjimo, bet tikrai labai smagus kartais į darbą vykstu ir mano kolega sako, nu gerai, gerai, į darbą, nes aš gyvenu ir darbą didžiojo dėlis kelių yra žemyn nuokalnė.
Nu gerai, bet o po to, o kaip į kalną?
O į kalną po darbo, tai kad ir su kaistu grįžtu namo ir viskas tvarkoje.
Po darbinį stresą, tu malšini judėjimu.
Taip, taip. Bet beje, dar viena įdomi statistika, kad nepamirščiau. 2012 metais, atrodo visai neseniai, ar ne, bet labai liūdna statistika, kad pasaulyje pradėjo mirti daugiau žmonių nuo nejudėjimo, nuo nejudrumo, negu nuo rūkimo. Tai yra didžiulė problema ir manau, kad na, visais kampais, kaip be pažiūrėsi ir tiek, kiek mes išleidžiam nuo to, kad mes tikrai nepajudam kas valandą bent 200 žingsnių. 200 žingsnių yra 2 minutės. Yra 2 minutės nueiti, įsipilti stiklinę vandens, grįžti išgerti ir dar 2 kartus taip suvaikščioti.
Va, jūs pažiūrėkite, kas dabar važiuojate automobilyje, pažiūrėkite, kiek šiandien turite žingsnių. Bus vat koks 2000, 3000. Vat kodėl mes ir kalbame vat laidose apie judėjimą, todėl kad norime paskatinti, nes tai yra pats paprasčiausias būdas iš tikrųjų išvengti daugybę ligų.
Taip, bet ir aš kažkaip labai paprastai žiūriu. Automobilis tikrai yra labai didelis komfortas.
Taip.
Ir tikrai jisai, jo atsisakyti, net nesakau, kad čia dabar visi imkim, persiskim,
eikim, judėkim. Bet iš tikrųjų labai įdomu, iš tikrųjų, vat kaip iš tikrųjų padidėja žingsnių skaičius, kai tarkim automobilis sugenda.
Taip.
Kaip tada tu pradedi galvoti, aha, tai kaip man čia dabar nuvykti į šitą vietą? Kiek laiko man teks nuvykti?
Labai įdomu, kad miestas yra, kuo toliau, tuo labiau pritaikytas judėti labai įvairiai. Ir čia labai džiugina, nes mes esame ir vienas pirmaujančių, arba ne pirmaujantis miestas pagal automobilių dalinimosi sistemą. Tai reiškia, kiekvienam gyventojui daugiausiai automobilių tenka dalinimosi. Mes turim dabar jau tikrai puikų viešai transportą. Tai reiškia, pavažiuoti stotelę yra jokios problemos.
Bet pripažink, daugelis dar nesiryšta, tarkim, tie, kas turi automobilius, lipti į viešąjį transportą. Taip. Bet kokios yra priežastis?
Labai įvairios. Kartais tai yra nusiteikimas, prieš kurį laiką turėjom prastą viešąjį transportą, kuris ar ten nešildomas, ar nešaldomas vasarą. Dabar jau daugiau nei pusę viešo transporto priemonių yra naujutėlės. Tai reiškia, jom nėra daugiau nei metai. Tai visiškai naujos, ar ne, automobiliai.
Bet matai, reikia taip pat ir dar žinoti, kur čia tas važiuoja autobusis, kokia čia dabar čia ta stotelė.
Tai labai paprasta. Yra
viskas labai paprasta, ką aš ir noriu pasakyti. Taip. Viskas yra labai paprasta, kai tu pradedi judėti ir taip. Kada tu pradedi galvoti, kad tu to nori daryti.
Taip.
Bet jeigu jūs, kurie važiuojate, nežinau, stovite kamščiuose, aišku, jeigu gyvena už Vilniaus, ką tada daryti? Vat sako, gyvenugi už Vilniaus, o ką tada daryti? Taip. Kaip vaikus suvežioti man?
Tai vežiokit automobiliu, viskas tvarkoja, aš tikrai...
Bet į parduotuvę keliaukite pėsčiomis, nežinau, vasarą tikrai važiuokite į dviračių žygius įvairiausius, tai yra labai labai daug visokiausių.
Galų gale išeiti pasivaikščioti, ar ne, tai tie 10 000 žingsnių atrodo labai didelis kiekis, ar ne?
Beje, tokia kaip statistika žiūrėjau, kad 40% vilniečių važinėja su automobiliais, o kaip palyginimui su kitom šalim? Čia didelis skaičius, ar čia mažas?
Jis nėra mažas, žiūrint su kuriom šalim lyginsi, Olandijoje apie 50% kelionių, kai kuriuose miestuose dviračių yra atliekama, ar ne? Tai yra, kad praktiškai kas antra kelionė, kur nors, gali būti dviračių, ar ne? Labai skirtingi miestai, bet ir Vilnius siekia sumažinti šių kelionių skaičių ir, aišku, labiausiai per kitų kelionės būdų.
Bet tai jau pats. O taip. Pats kaip? Tarkim, bet tu dabar žiūri, tu daugiausiai eini, važiuoji dviračiu, ar nežinau, ar važiuoji taksi, ar mini paspirtuką, spiriesi paspirtuku.
Spiriuosi. Kaip kada? Ir čia yra, ta laisvė, ar ne? Aš galiu pasirinkti ryte.
Dabar, tokiu metu.
Tokiu metu yra įėjimas pirmiausia, ar įėjimas plus viešasis transportas.
Taip.
Didžiai daliai žmonių tikrai viešasis transportas puikiai veikia ir nuo bet kur atveža ir kartais net greičiau negu automobiliu yra, na, tarkim, Ukmergės gatvė, tai tie, kas gyvena Ukmergės gatvės pabaigoje, jie viešuoju transportu tikrai faktas, skaičiavom, žiūrėjom, tikrinom, važiuoja greičiau viešuoju transportu negu automobiliu. Tai čia vėlgi kiekvieno pasirinkimas, ar ne? Tai viešasis plus pėsčiomis, paspirtuką šiek tiek gal dabar esu palikęs peržiemoti. Ir kartais dviratis yra. Tai, tai mano tokios, kai labai jau baisi ten sninga, lyja ar tiesiog kažkur labai skubu, tai yra automobilių dalinimas, jis mano pagrindinės transporto priemonės.
Tai rezumuojant, priminsiu, kad mūsų laidoje yra Antonas Nikitinas, multimodalinio judėjimo propaguotojas ir mes kalbame tokią temą, kaip prisiversti judėti, kai dirbi sėdimą darbą. Tai kaip?
Atsistoti. Va dabar pat imti, atsistoti. Ir nueiti įsipilti stiklinę vandens. Vanduo beje irgi labai svarbu, 2 litrai, maždaug 2 litrai žmogui, ar ne, ir ne, pradedat gerti vandenį, aš kolegom visiems savo nupirkau po tokią asotį vazoną.
Tai žodžiu, pradėti, tai pirmiausia.
Dabar pat, atsistoti
ir bent jau nueiti iki vandens.
Nueiti iki vandens, taip.
Ne iki kavos, o iki vandens.
Ir nesispirti tą ofiso kėdę, žinot, labai smagu galima kartais palenktyniauti kur su ratukais, bet...
Ir tada,
o tada, jeigu važiuojat namo, ar ne, vis dar labai daug žmonių irgi apie 30 gal kažkeli procentai važiuoja vis tiek ir viešuoju transportu. Tai tarkim, nesėsti toj stotelį, kurio jūs dažniausiai sėdat pavargę po darbo, o paeiti kelias stoteles arba į priekį, arba atgal, rekomenduoju atgal, nes tuštesnis viešasis transportas bus. Tai galbūt net ir galėsite atsisėsti. Tai...
Tada, o jeigu, tarkim, jūs važiuojate su automobiliu, tai tikrai rekomenduojame pastatyti, pavyzdžiui, toliau truputį nuo taip. Darbo vietos ir, pavyzdžiui, nemokėti tada už stovėjimą ir pavyzdžiui, nueiti pėsčiomis. Tai va, Antonai, labai labai dėkoju, kad atbėgai į laidą, labai dėkoju už tai, kad tikrai judi, o klausytojams linkiu tikrai nesėdėti, o truputį pajudėti. O jeigu norite paklausyti dar kartą laidą, nueikite į žinių radijas.lt. Aš Vlada Musvydaitė, sakau jums iki kito antradienio. Iki!